Euskadi Irratian Abildua. Xabi Unanue.
Astonetako albistea sarean gertatu da eta ikusi nolako albistea den gainera. Astonetan bertan Googleek bere telefona salgai jarri duelako. Baina lasai, hori ez da albistea. Albistea telefono horrekin gertatu dena da. Baina hasi gaitezen hasiratik. Aste honetan bertan jarri da salgai Google Nexus 4a. Goi mailako telefono bat Googleen eskutik datorrena, baina prezio erdian saltzen dena. Eta noski, olako oferta bat, olako mauka bat sarean bakarrik emanda, eta begira nola diren gauzak, gauzak gaizki atera dira. Mundu guztian egun berean jarri zen salgai, eta 10 minututan telefono guztiak saldu egin ziren. Hori litzatek albiste izango, albistea da, plataformak oso gaizki funtzionatu zuela, eta jende asko telefonorik gabe geratu zela. Hain preziatua izan aizuen telefonoak, azkenean zalaparta sortu zarean, jende asko gabe geratu delako. Eta oraindik Googleetik ez dute esan, noiz jarriko duten salgai. Kalkuluak egiteko telefonorik garatunetako bat izango litzateke, iPhone 5 edo Samsung Galaxy 3aren tamainan geratuko litzatekena. Hori bai, 650 euro ordaindu ordez, 289 bakarrik ordaindu behar ziren telefono honengatik. Ikusten dut zergatik zalaparta ez da, mauka hori lortu nahi, eta ezin Googleek ez ziren mandena. Garbi ez dagoena da zenbat ale jarri ziren salgai eta hori da erabiltzaile askok aipatzen duten asarean. Baina zuek eskeskatu telefonori berriro salgai jartzen dutenean albistea hementxe emango dugulako. Google Nexus 4a salgai jartzen denean Abilduan abisatuko dizuegu. Egunon guztioi eta ongi etorri Euskadi Irratiko saiorik teknologikoenera.
Larun bat goizetan Euskadi Irratian Abildua.
Astean zehar gauz asko pasadira sarean, guk bakarra ipatu dugu sarreran, baina lasai, beste gai asko ere landuko ditugulako urrengo ordu erdian. Windows 8aren analisi sakon bat egingo digu Josu Barandallak, zer den nola funtzionatzen duen eta zein abantaila dakartzan barruan. Eta sare sozialei begira ere jarriko gara, sare sozialak eta txinari begira jarriko gara. Herrialde erraldoi horretan zentsuraturik dauden sare sozialen berri emango digulako Noemi Reberak. Eta hau dena gutxi balitz, Garbitu Belarriak lehiaketa bataren martxan jarriko dugulako gaur goizean. Tablet zoragarri bat irabazi nahi duzue? Adi-adi egon zaitezte saioari, bertan emango dizuegulako pista eta nola parte hartu ere bertan esango dizuegulako. Tableta 10 atzbetekoa, 10 pulgadakoa da eta Urdaneteko lagunei esker dator gugana. Urdanet Ordizian topatuko duzuen informatika denda da, baina baita ere urdanet.comen. Ikusten duzue, ez daukagu denborarik gelditu ere egiteko. Honena saioarekin hastea da. Xabi Unanue naiz eta dakizuen bezala, hau Abildua da.
Abildua Euskadi Irratian. Flash batetan, klik bat egin ostean, tweet bat bidali eta gero atsegin dut zapaldu ondoren, Abilduan hausnarketa.
Ekialdera bisita egin behar dugu gaurkoan, Txinara zehazki esan, bertako sare sozialen inguruan hitz egiteko. Bueno, hori baino gehiago, Txinan zein sare sozial daude debekatuak ikusiko dugu gaurkoan. Noemi Rivera, egunon.
Egunon.
Txina herrialde handia da, jende asko bizi da bertan, sare sozial propioa dituzte, baina kontua da, guk ezagutzen ditugun sare sozial asko, bertan ez daudela onartuak eta debekatua daudela, ezta?
Bueno, debekatuak baino gehiago mugatuak daude, mugatuak eta oso kontrolpe zorrotzan daude.
Kontua da, guk hain ezaguna, guri hain ezagunak egiten zaizkigun, ba, Facebook, Twitter, Google Plus, Skype edo Foursquare adibidez, horrela, gehintxunak esan da, ba, ez daudela eguneko egunean, ez daudela erabiltzaileak erabiltzeko moduan, txinako erabiltzaileak esan dituzte, guk erabiltzen ditugun bestela erabili, ez da?
Ez, adibidez, YouTube. Ba, Txinan ezin dute ikusi.
Bideo bat ere ez.
Guztiak ez dakit, baina igual baten bat eskapatzen badago ere egin dezakezu pirateatu bezala.
Bai, egin dezakezu da gauza pare bat aldatu ditzakezu zure ordenagailuan bideoak ikusi alistateko.
Teorian, oza, zu Txina baldin bazo, eta Txinak ordenagailu batean YouTubeen sartzen baldin bazara edo YouTubeko esteka bat bialtzen baldin badizute, ezin duzu bideo hori ikusi.
Ba, imaginatu gure bizitzan YouTube duen garrantzia eta zenbat bideo ikusi ditugun. Ba, pentsa, hori txinatarrak ezin dutela egin.
Baina, zer daukate txinatarrak YouTubeen ordez?
YouTube propioa.
Beren YouTubea. Ah. Orduan, ta bon. Ez da uzka eduki berak, logikoa den bezala, baina, bueno, badaukate...
Mila biztanle dira, eta nik uste egitere bideoak sortuko dituztela, eta euren bideoak ikusteko...
Badaukate espresio bidea, ikusentzunezko espresio bidea badaukate. Kontrolatuta dago, gobernua kontrolatu egiten du, baina, bueno...
Zerbait badaukate, ez gure berdina, baina zerbait badukte.
Bai.
Kontua da, Facebook ez dela nagusi Txinan, ez da? Gure handen bezala xe? Facebook eta Twitter ez direla nagusiak, propioa dituzte baita ere.
Hori da, Txina, bueno, Facebook nahiko mugatuta dago, eta horren ondoan, ba, sortu da ren sare soziala. Da,
bueno.
Facebooken antzeko nio, Made in China versioa. Made in China, Txina tarrentzako.
Egia da, duela urtatzu bainera Google-ek arazoak izan zituela Txinako gobernuarekin, bertatik alde egin behar izan zuen, eta suposatzen dut Google Plus ere bertan ez dela erabilgarri egongo. Google Plus ere mugatuago...
Hortxe. Dena dela, ren hori esan dugu Facebooken anaia txinatarra bezala dela.
Bueno, anaia edo lehen guzua gutxien ez, bai?
Bai. Baina gobernu txinatarrak asko vigilatzen du.
Noski, erreztasuna du delako, bertara sartzeko,
orduan, bueno, ba, ere kontuzibili, bueno, Facebook txinatarrean ren zer idazten duten, zeren... Igual kartzelan bukatuko dute. Ez dago giro Txinan.
Ez, horrelako hausakin, ez. Egia esan, sare sozialak alde batera utzita, duela gutxi jakin dugu baitare, arazoak izan dituztela, Apple-en Siri aplikazioarekin baitare.
Bai, Siri aplikazioak...
Esplikatu egin behar dugu, Siri laguntzaile virtual bada, telefonoa izaten duguna, Apple-eko telefonoetan, eta laguntza emateko prez dagoena. Zuk Siriri galdetu, eta Sirik, ba, elbideak ematen dizkizu, nabigatzailean... gauza markatzen dizu edo horrelako informazio ematen du, ezta?
Ba, zure laguntzaile virtuala da. Siri gosen naiz, non dago jatetxe baten mendik gertu eta esaten dizkizu eta ze janari duzu gustuko, ba, ez dakit gustatzen zait, vegetarianoa. Ez ba, hemendik 5 kilometrotara daukazu jatetxe vegetarianoa.
Bueno, eta hori Txinara eramanda, hori ezin dut erabili, kasu honetan.
Ezin dut erabili, parte bat zeren
mugatu egin dute.
Txinan prostituzioa debekatuta dago. Eta Sirik, txinatarrei, prostituzioetxeak nun zeuden esaten zien. Nun daude prostitutak eta Sirik, ba, esaten zebaki, begiratu iskina honetan edo hemen daukazu etxe bat. Eta gobernuak esan zuen, ez, hau oso gaizki dago, eta moztu behar.
Kontua nik enekila Sirik horlako informazio ematen zuenik.
Nik erez.
Ez, baina...
Ez dut erabiltzen eta ez dakit noran juriz daiteken.
Ez, baina...
Baina ez oso erabilgarria dirudi.
Eta gobernu txinatarrak hori moztu duenerako, dirudienez, jendeak asko erabiltzen zuen edo bintzat jakina zen horrelako informazio ematen zuela.
Bai, oso ofizio zarra da hori, eta bueno, txinatarrak erabiltzen zutela fijo.
Bueno, gurera itzuliz, sare sozeletara itzuliz, esan dugu gauza mugatuak daudela, YouTube, Twitter, Facebook, Skype, Foursquare, Flickr, Google Plus, guztia bedena mugatuak daude edo ez daude erabilgarri, baina propioak ere baituztela izan dugu, ez da Noemi, eta beste informazioaren batera ematen dudela.
Bai, bueno, eta zentsurari ere dago kienez, Foursquare 2010-ean moztu zuten. Mm-hmm. Eta Tiananmen plazaren, bueno, han izan ziren gertakarien mm-hmm. urte urrenean, jende pilo bat juntzen, 21. urte urrenean, plaza horretara ba, protesta egitera.
Bai.
Eta, han, oza, gobernuak ikusi zuen, jende askok han egin zuela txekin, eta esan zuen, ez.
Hau etzego gustatzen.
Eta moztu egin zuen.
Beste behin ere, atxegin dut botoiaren ordez, ez dut atxegin botoia erabiltzeko premia sortu da.
Bai, eta horri lotuta ere, urte bete lehenago, Flickr ere blokeatu egin zuten.
Argazkiak partekatzeko sare soziala.
Bai, eta gainez ez dakit horrekin zer ikusia duen, baina bueno, data bera da. Osa, egun
Kien amenearekin, ez da?
Bai, baina urte bete lehenago.
Kontu da orduan, urtez urte, sare sozial bat debekatzen dutela, Kien ameneko plazan.
Bai.
Hori izan ez dakit, ez da? Baina, beno, guk hau alde bat erotziko dugu, sare sozialetan murgildu garelako gaurkoan, eta pixka jakin dugu zer gertatzen den gure lurretik haratago. Ez da, kasunetan Txinako egoera aztertu dugu, beste baten beste herrialde bat aztertuko dugu. Baina, hemen jarretuko dugu, abildan jarretuko dugu, urrengo larun batean itzuliko da Noemi, baina bitarte horretan Noemi zumodenaranjasmotantes.com-en topatuko zue. Zumodenaranjasmotantes.com da Noemiren bloga, eta bertan bere burutazioak, bitxikeriak, argazki, marrazki, eta bestelakoak topatuko dituzue. Gogoan hartu, zumodenaranjasmotantes.com.
Bada beste modu bat irratia eta telebista ikusteko eta entzuteko. EITB Naieran. Zuk nahi duzunean, zuk nahi bezala, zuk nahi duzuna. Entzun Euskadi Irratia Naieran. EITB Naieran. Sartu eitb.comen. Abildua. Abildua.
Sarreran aipatu dizuegon bezalaxe, gure lehiaketa, gure zozketaren momentua iritsi da. Beno, lehiaketa eta zozketa biak nahastuko ditugulako.
Guk galdera bat botako dugu eta zuek galdera zuzen erantzun ezkero, gure zozketaren sakuan sartuko zarete. Beraz badakizue, gure galdera erantzun, galdera erraza baita eta parte hartu. Eta zer dago jokuan? 10 atzbete edo 10 pulgadako tableta zoragarri bat. Androidaren azken bertsioa duena, USB portuak dituena, HDMI portuak dituena. Beno, ikaragarria da eta benetan komeni da eta komeni zaizue parte hartzea. Galdera bereare oso erraza delako eta saioan bertan galderaren erantzuna eman dugulako.
Beraz gogoan hartu gure galdera, aste guztia duzu eta erantzuteko. Zein da Googleen telefono berriaren izena? Zein da Googleek salgai jarri duen telefonoaren izena? Erantzuna dakizula? Bidali email bat abildua@eitb.comera edo jarri harremanetan gurekin, gure sare sozialen bitartez, Facebooka eta Twitterra zabalik duzue. Horatu tableta hau Urdaneten eskutik datorrela. Urdanet Ordiziako informatika dendaren eskutik datorrela tableta ikaragarri hau. Urdanet Ordizian topatuko duzu, baina baita ere urdanet.com elbidean eta euren sare sozialetan ere parte hartzeagatik zozketa ezberdinetan sartuko zarete. Zein da Googleen telefono berriaren izena? Jarri gurekin harremanetan, asmatu eta sartu gure zozketan. Morning, you
know you Abildua.
Azken astetan gure ordenagailuan sartu den sistema eragile berri bat aztertu behar dugu, eta nola ez analisi sakon bat egiteko, Josu Barandallari deitu diogu. Josu, egunon?
Egunon denoi, egunon Xabi.
Beno, sistema eragile berri bat atera da, badira aste batzuk, lau bat aste gutxi gora bera gurekin dela, eta beno, bada galaia sakontasunen aztertzeko, ezta?
Bai, Windows 8-az hitz egiten ari gara, agian egunen batian izango da, ba, sistema eragile predilektoa edo
nagusia, bai,
gehien instalaturik, ez?
Bai.
Beti gertau da horrela Microsofteko produktuekin, Eta bueno, babai, aztertuko ditugu zeintzuk diren dakarren hobekuntzak edo dakarren berrikuntzak, nobedadeak. A ber, zertarako egon behar garen prestatuta eta ia, saltua emoteko edo pausua ematia, komenigarria den, ala, hobeto itxoitea edo ez du merezi.
Bueno, kontua da, lehenik eta behin hau instalatzen badugu, konturatuko gara, orain arteko Windows guztietan desberdinena dela, gure mai gaina gure eskritoria guztiz eraldatzen dela eta ikonoekin funtzionatzen dugula tablet batean bezalaxe.
Babai, Windows 85tik eukidogun interfaz isa berdina, bai. Hau da, hasiera botoi bat, eskritorio bat, bertan
bat,
txikitxoak dausenak, arratoiarekin erabiltzeko, diseinatuta, noski, bai. denbora horretan arratoia baino ezeuan, guztiz aldatu da, horretaz, horri, agur bero bat emango diegu, ez dakit hoize, tendentzia baden, edo etorkizuna baden, azkenean,
desberdina bat da.
Esango du zer den, inposatuko dena, baina bai, egisa da, eskritorioa berdiseinatuta izan dela, zergaitik, orain eskurekin erabiltzeko programatuta dago edo diseinatuta dago. Hau da, tablet bat balitz bezala diseinatuta dago momentu hontan eskritorioa,
bai,
ikonoa,
bai,
programa batzuk bai. Baita. Da zergaitik? Microsoftek eta hauxe da Windows 8aren, neuk esango nuen, ezaugarri on bat,
bai.
Komillesen artean, bale?
Kakotxin artean sartuko dugu.
Zergaitik dinot hauxe? Zergaitik begirau behar dugu ezaugarri hauxe kontua handiz. Windows 8 egina dago edozein dispositiboetan funtzionatzeko.
Vale.
Hau da, orain arte geneukan Windows bat ordenagailuentzako, Windows bat tabletentzako, Windows bat mugikorrentzako, bakoitzak bere diseinu desberdinarekin, bakoitzak bere programa desberdinarekin, bakoitzak bere kompatibilitate desberdinarekin.
Hori egia da.
Eta, Microsoftek horrekin amaitu nahi dau. Ordun, Windows 8 berria kompatiblea da edozein dispositibora instalatzeko. Eta izango dira Windows 8 desberdinak? Ez. Izango da,
bera,
Windows 8 berdina. Mugikorran eukiko duguna, ordenagailuan eukiko duguna, tabletan eukiko duguna. Ordun, interfaz berri hause,
itxura dauka,
pasatzen da dala, abaniko berri horri, soportea emoteko, ez?
Ongiet horregingo diogu orduan, aparailu denetan, sistema eragile, bera edukitzeari. Horregatik, baita ere, tabletetako itxura hori mantentzen du ordenagailuetan, denetan gauza bera delako, ez da sistema eragile bera denez, bai tabletetan eta bai ordenagailuan, itxura bera mantentzen du.
Hoxe da, azkenia, dirudi, Microsoftek nahi duela, gut ordenagailua tablet bat bezala zen erabiltzea, eta esaten nuena, ez dakit idei ona edo idei txarra baldin bada, oso ideia ona da, sistema eragile berdina egotia dispositibo guztixetan, hoize, upilako kompatibilitatea emoten digu, edo zein programa bat ordenagailuan eukinda mugikorretara edo tabletetara bidaltzeko, lan eitzeko leku desberdinetan, ordenagailu desberdinetan dena elementu berdinekin, hoize oso ideia ona izen da. Eta, interfaz berri hause Windows 8 New U edo Modern UI
Metro deituko diogo.
Gustoko, beti daukagu aukera hoizek entzeko eta betiko eskritorio klasikoa eukitzeko. Baina, neuk uste dut, pizkanaka
oitu egin behar garela.
Dugu eskritorio klasikoa, zeren badirudi, hause izango dela Microsoften joera.
Beno, beste gauza honbat, sistema eragile honek duna da, aktualizazioak edo gauza berria gure ordenagailuan instalatzerakoan, kasu honetan 7-8 salto egiterako hori, nahiko merke aterako zaigula.
Bai, gaur egun, Microsoften politika izan da, naiz eta Windows 7 euki Windows 8-ra saltu emoteko, adibidez, naiz eta Windows Vista bat euki Windows 7 aterazanean, Windows 7-ra pasetako, lizentzia nahiko garesti bat ordaindu behar zenula, 150 eurotik hasita, lizentzia berri baten kostura kompletau arte, ez? Hoize askotan esan dugu adibidez Apple-ek oso ondo egiten duela eta eguneraketak oso merkiak direla eta badirudi Microsoftek apuntau duela estrategia hoize eta adibidez Windows 7-tik Windows 8-ra pasatzeko aktualizazioa eguneraketa egiteko ba, bakarrik 30 euroko kostua dauka.
Bueno.
Hoxe, ba, bueno, uste dut, nahiko bultzada undi jamango diola Windows 8-ari.
Bai, eta bestaldetik baita ere, pirateatutako bertsioak gutxitu egingo dira, jendeak nahiago izango duelako bertsio originala eduki merkea izan da.
Hoxe, da, bueno, argi utzi behar dugu, akte egunerak eta hause itxeko daukagun Windows 7 originala izan
bueno.
Behar da. Bueno, bat. Natuko, vale?
Vale, hori, vale. Orduan, oinarri-oinarritik zazpie balin badugu, gurea dena, originala dena, ordaindutakoa dena, aktualizazioa horrelako izango da. Eta ordenagailu berri bat erosten badugu, bertan horrelako egongo da. Beraz, ez zaitezte arduratu. Baina, Josu, alde txarren bat edo ikusi beharko diogu, ez da, sistema eragileari?
Bueno, azkenean, oindikan, ba bueno, ez dira agertu bola zuloa ondixak, ez dira agertu bolan gaitza ondixak, oindikan oso ondo saltzen ari da Windows 8-a, baina oraindikan, ba bueno,
hasiera da.
Oin krisialdiarekin, ba ez dago erabiltzaile ondixak, olako, ba bueno, gauzak ikusteko edo gaitzak ikusteko. Erabiltzaritasuna esango nuen neudala azkenean gaitzarik handiena. Hau da, gaur arte gauza batetara geunden...
Oituta, ez da?
Hoize guzti saldatu da. Hoize, ba, bueno, erabiltzaile askori, ba, bueno, atzerantza botako die. Da, karo, hoize ez da zeozer teknikoa, ez da gaitz tekniko bat, baina bebai neukustu dut eragina handia izango duela Windows 8-an.
Erabilgarritasunean, kasunetan, erabiltzaileak nola erabiltzen dugun, ba, sistema eragile hori guztiz aldatu da, eta orduan, ba, aldaketetara ohituta ez gaudenez, hasiera batean behintzat, arraro egingo zaigu, eta hori izango litzateke gaitzik nagusiena, ez da? Gaitz nagusia.
Hoize da, momentuz, ba, bueno, ikusi den gaitz nagusiena zeren bestela, ba, bueno, badirudi harinagoa dala, beste sistema bat dauka biarazteko, ba, biaraketa denborak murrizteko, bestela, ba, bueno, segurtasun aldetik aldatu da, Internet Explorer berria bebai, ba, bueno, Windows 8 honekin dator, Internet Explorer 10 bakarrik dator momentuan Windows 8-arekin, eta gero Microsoftek bebai, ba, bueno, Microsoft Intelen artian zegoen hegemonia hoize apurtu du,
bai.
Eta adibit, Microsoft 8-a beste bertsio berri bat dauka, mugikorrak eta tablet batzuk dauzkaten prozesadorei, ba, soportia emoteko. Hau zer esan nahi du, ez dago zertan Intel edo AMD edo PC bat euki behar Windows 8 instalatzeko. Adibidez, mugikor askok daukarte ARM prozesagailua, bale?
Bai. Hau zera
itztekoa eta Microsoftek bebai, ba bueno, ba bertzi horri soportea eman dio. Eta hau ze, ba beste estrategia bat da, ez? Bertan apurtu dau bere betiko konpromisua, baita fabrikantiekin bere tablet propioa merkatura zabaltzen, eta euren estrategia, ba, nahiko Apple-en aldera junda. Hau da, Apple-ek adibidez estrategia isa berdina dauka. Badirut, no, bide horretatik joan nahi diezela, da ikusiko dugu zertan amaitzen duen.
Hainbesterako da, logotipoak ere Apple-enaren antzartu duela.
Bai, antzartu du, logotipoa bebaia aldatu dute, ez dakit onerako edo txarrerako, neu adibidez, ba, bueno, ez dut oso gustoko logotipo berrisa, baina, bueno, hoize da, bako, hoize da, gauza zehozer, subjetiboa, baina bai, badirudi, ba, bueno, Apple-eri begirau diote, behintzat estrategiari dagokionez, behintzat ideiei dagokionez, bere filosofia mantenduta, eta, bueno, ikusiko dugu hau ze motatako emaitzak duen, zen Microsoftek daukan edo Windowsek daukan jarraitzaileak, ez dira Apple-en daukan jarraitzaileak salakoak.
Ez.
Hor, bueno, ez dakigu, ba, estrategia horrezek, ba, emaitzonak emango dituen, ala ez, Microsofti. Egisa da, oso ondo hasi dutela, Windows 8-aren salmentak oso onak izan direla naiz, eta krisialdian egon. Eta, bueno, ba, sistema eragile berri bat ementze dugu, denok amaituko dugu sistema eragile berri hause erabiltzen egunen batian edo bestian gure ordenagailuan edo laneko ordenagailuan edo gure mugikorran. Orduan, ba bueno, ba joan gezak erala, ba bueno, jakiten pizka bat
zer
eskaintzen sistema eragile hause.
Hori da, bueno, eta labur bilduz esan dugun guztia, Windows 8 aurkeztu berri da, dendetan salgai duzue, zuen sistema eragile zaharra aktualizatzerakoan, eguneratzerakoan, eguneraketari merkea izango da. Beste alde batetik esan genezake itxura guztiz aldatu duela eta hasiera batean, ba, erabiltzailearentzako ez dela erosoa izango, baina hortxe daukazutela, eta oraingoz oso ondo dijoala salmentetan. Horra laburbilduz, ez da, Josu?
Gero badau hobekuntza teknikoak, baina agia, ba, bueno, beste
hori beste baterako.
Edo beste era batean azalduko ditugu, baina bai, hola, ba, bueno, ongi etorria ematen dugu sistema eragile berri honi, da, a ber, non hor ja probatu baldin badabola era serioan, ba bueno, komentau dezala gure Facebookean bere esperientzia.
Facebook, Twitter edo eitb.com abildu atarian. Josu, urrengo astera arte.
Eta zuk, nondik entzuten duzu Euskadi Irratia?
Mugikorretik, tabletatik, saretik edota irratitik?
Irratia zuzenean entzuteko klikatu eitb.com/euskadirratia eta mugikorretik naiz tabletatik jarraitzeko jetxi Google Playtik app aplikazioa edota besterik gabe piztu irratia.
Eta nola entzuten duzu irratia?
Nahi bezala, zuzenean dagoena irrati, mugikor, tableta edota saretik. Eta bestela, nahi dudana, nahi dudan unean eitb.com/euskadirratia klikatuta.
Euskadi Irratia, gertu.
Gure lanak amaituta, bagoaz, baina gogoratu, urrengo larun batean itzuliko garela Euskadi Irratira.
Iotzekoak, batea joendet, lasterka nabil, baina dutxan oraindik.
Baina gogoratu, albiste teknologikoek ez dutela etenik, eta hau horrela izanik, interneten egingo dugu bat bitartean. eitb.com/abildua atarian eitb.com/abildua. Bertan albiste teknologikoak irakurtzeko aukera izango duzue eta baita ere gure sare sozialetan parte hartzekoa ere, Facebooka, Twitterra, nahieran, nahi duzuena bertan topatuko duzue. Ba esandakoa, urrengo larun batean, irratira itzuliko gara, goizeko 9:30 eta bitartean, eitb.com/abilduan topatuko gaituzue. Aio, eta ongi bizi!
Erraietako bizipozario.